Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň peýdasyny çalçylyk etmekde günälenip 15 ýyl azatlykdan mahrum edilen Özbekistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň öňki şäheri Odilbek Yuldaşowyň hosarlary onuň azatlyga çykarylmagyny talap ederler. 52 ýaşly Odilbek Yuldaşow 2011-nji ýyldan beri türmede galýar. Yuldaşowyň hosarlarynyň sözlerine görä ol tutsak edilen ilkinji günlerinden başlap döwlet howpsuzlyk gullugynyň izolasiýa bölümünde gynamalara tedewar edilipdir. Tutsak edilenin 22 yaşlı oğlu Valijon Yuldaşow kakasını boşatmak xaişi bilen yokory devlet edaralarına yüz tutanlığını ema henize çenli cogap almanlığını Azatlyk radiosuna etdi. Valijon Yuldaşow azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde kakasy tutsak edilenden soň Daşkendin Gvardiya köçesinde yerleşen devlet howpsuzlyk gullugynyň tutsak hanasyna ekidilenligini we içalyçylyk edenligini boyun aldyrmak üçin 10 gün gynalandygyny şonda onuň gapyrgalarynyň döwlenligini etdi. Tutsak edilenden soňky ilkinji günlerde kakamy jinayaty boyun aldyrmak üçin 10 günläp üznüksiz ýenjipdirler. Soňky agyr ýagdaý mundan 3 ýyl ozal ýüze çykdy. Şonda oňa özüniň günäligi barada kamerada gürlemek mejbur edilipdir. Ýöne soň şol wideo hiç haçan çykmady. Biz ahir soňunda 2 ýyl ozal kakamyň gynamalara tedewar edilenligi barada jinayat işini açmagy başardyk. Emma gaýet ol işiň möhleti geçipdir diýen bahana bilen ýapdy. Kakamy gynamalara duçar eden jogapkärçilikden gaçyp bildi. Munyň ýerine kakamy 15 ýyl azatlykdan mahrum etmek jazasyny 3 ýyl azaltdylar. Görnüşinden kakamy aýdyşyaly ol gynamalara tedewar edilipdir diýip Valijon Yuldaşow aýdýar. Valijon Yuldaşowyň söýlerine görä kakasy Odilbek Yuldaşow Türkmenistanda Daşogu şäherinde dünýäge inipdir. Geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ahyrynda Daşkent döwlet universitetine okuwa giripdir. Okuwy gutarandan soň Odilbek Yuldaşow 9 ýyllap Özbekistanyň milli howpsuzlyk gullugynda derňewçi bolup işledi. 1998-nji ýylda milli howpsuzlyk gullugyndaky işini ýitiren Odilbek Yuldaşow gün orta Koreýanyň maliýe goldawy bilen Özbekistanda açylan Koreýa halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň muht kömek edaratyna işe giripdir. 2011-nji ýylda Yuldaşow Türkmenistanyň haýryna içalçylyk etmekde we döwlet sırlaryny türkmen tarapyna geçirmekde aýplanyp 15 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Oglunyň söýlerine görä derňe materiallarynda Odilbek Yuldaşowyň iş hyzmatlary bilen goňşy Türkmenistany şimdi gidip gelenligi Daşkentdäki Türkmen ilçihanasyna baranlygy hem netijede Türkmenistanyň ýörite gullukları tarapyndan işe baglananlygy aýdylýar. Şeýle bolsa Valijon Yuldaşow bu aýplamalaryň ählisiniň kakasyna töhmet atmakdan başga zat däldigini öňe sürýär. Kakamy Milli howpsuzlyk komitetinden gitmäge mejbur eden sebäp gullugyň ýol başçylarından uly jinayata göz ýummak talaby bolupdyr. Oňa esasy jinayata gözüňi ýumsaň gullukda galarsyň, ýok diýsiňem gidersiň diýilipdir. Kakam moňa razy bolman ýörite gulluktan çykýar. Soň bolsa Koreýa halkara hyzmatdaşlyk guramasynda işe ýerleşýär. Şol döwürde kakam köplenç türli ilçihanalara, şol sanda Türkmenistanyň ilçihanasyna da barmaly bolýardy. Aýplaw materiallarynda kakamyň Özbekistandaky Hitaý hem Rus kompaniýalary barada Türkmenistanyň ilçihanasyna maglumat berenligi hem munyň üçin 4000 Birleşen Ştatlar dollaryny alanlygy aýdylýar. Şol materiallarda ýene de kakam olara Özbekistanyň kartasyny berenligi öňe sürilýär. Aslynda bu maglumatlaryň ählisi açyk çeşmelerde el ýeterli ahyryn. Mundan başga da kakam Daşkent şäheriniň Şahantahur içeri işler bölümi tarapyndan berilen özbek pasportynyň galpdygy üçin günäkärlenýär. Kakam şol galp pasporty bilen ýurdun daşyna gidip gelipdir. Aýplamalaryň ählisi ýatama ol günäler batyş we gynamalar astynda oňa boyun aldyrylypdyr diýip Valijon Yuldaşow Azatlyk radiosyna gurrun verdi. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gynamalar wagtynda alynan görkezmeleri subutnamy hökmünde ulanmagy gadagan edýän karara gol çekdi. Resmi nama görä gynamalar baradaky islendik hasabat prokuratura we medisina barlygynyň geçirilmeli. Bu kararda günäkärlenýänlere ýa-da olaryň ýakyn garandaşlaryna psihologik ýa-da fiziki täsirin bolup biljekdigini hökmany suratda barlamak prokurorlara tapşyryldy. Prezidentin kaziyet we derňew işlerinde grajdanlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepilliklerini güýçlendirmek üçin goşmaçy çäreler hakynda diýen karary 2018-nji ýylyň mart aýynda güýje girdi. Odilbek Yuldaşowyň aklawçysy Sergey Mayorow 2018-nji ýylda güýje giren bu karary esasında gorogyny alan öz müşterisine garşy gynamalaryň bolanlygy sebäpli jinayet işini açyp biljekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Türme salınanda men yoldaşımın aklavçatı deldim. Ema son kaziyet materiallarını o kap tanışanımdan son ayıplamaların düğünden yalan subutnamaları esaslanyanlığına düşündüm. Boyun almaları gıynamalara tedavar edilen son yüzü çıkıptır. Bu 2 yıl bundan ön geçirilen bağırlıklar vaxtında aydın oldu. Yani yoldaşımın karşısına gıynamaların olanlığı resmi taydan tasdiklandı. Neticede ol türmeden boşadılmalı. Onu gıynamalara tedavar edenler cevapkarçılığı çekilmeli deyip aklavçı Mayorov aydı. Azatlığın redaksiyası Özbekistan'ın resmi edarlarından Olilbek Yoldaşov'un karşısına kozgalan ayıplamalar varada düşündürüş alıp bilmedi. Özbekistan'ın yukarı kaziyetinin metbuğut kulluğunun vekili hükmünde özünü tanıdan gürün deşimiz kaziyet işlerinin devlet ve harbi sırlar bilen bağlanışıklıdığını gıyıtkaça düşündürüp şol gıyıtka cevap bilen çeklendi. Ojilbek Yoldaşov'un oğlu kakasını türmeden boşatma kayışı bilen ombudsmene hem de Özbekistan'ın prezidentinin kabulhanasına yüz tutanlığını emavların ehlisinin coğapsız kalındığını Azatlık Radyosu'na məlim etdi. İndi biz meselani Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları Komitiyatında qozgamak isleyeriz, deyip Valijon Yoldaşov aydar. Özbekistan'da bunun oğul hem grajdanları qonşu devletlerin pidasını çalıçılık tayplamak bilen bağlanışıklı kaziyet derinövü geçirildi. 2013 yılın mart ayında Özbekistan'ın Surxondaryo vilayetinin hukuk koruyucu quramaları Tajikistan üçin çalıçılıkta ayıplanan 3 ayalı tutsak etti. 2014 yılda Qashqadaryo vilayetinin 4 rayati Türkmenistan'ın hayırına çalıçılıkta ayıplanıp uzak möhletli türme tutsaklığına hüküm edildi. Özbek televizyonunun Türkmenistan'ın yürüyüşü kulluklarının Özbekistan'ı karışı geçiren düşmançılıklı işlerine bağışlanan bir gepleşiginde Özbek Türkmen serkedindeki Tallı Mercan Suhovdağının önkü işgari olan adamların 2009 ve 2010 yılları aralığında qonşu devletin yürüyüşü kullukları bilen hizmettaşlık edenliği tasdiklandı.